Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono sertifikuotas žmogaus elgsenos ekspertas Romualdas Mačiulis ir vadovų koučeris Povilas Petrauskas. Jūs klausotės naujos žinių radijo laidos Genties link apie vadovų nesėkmes ir kaip sutaupyti laiko jų išvengiant, kad organizacija galėtų augti.
Aš dar tik tai noriu priminti, kad mūsų laidos galima ne tik klausyti, bet ir stebėti per žinių radijo internetinę svetainę 3w.žiniuradijas.lt, o taip pat ir per išmanųjį telefoną, per žinių radijo mobilę programėlę. Šiandien mes laidoje kalbamės apie vieną situaciją, galbūt dažnai pasitaikančią situaciją, kuomet žmonės pakartotinai grasina išeiti iš darbo. Lyg norėdami kažką tai gauti daugiau, bet kartais persigalvoja, kartais net lieka nepakėlus jiems atlyginimo, kas vadovams jau tampa įprastinė diena, bet nelabai laukiama. Tas pradeda nusibosti. Klausimas, ar darbuotojai tai tiesiog daro, ar čia jau toks pagalbos langelis atidarytas, už kurį atsakingas pats vadovas. Romualdai, kaip pačiam atrodo?
Aš manau, čia svarbu aptarti tris pagrindinius momentus. Visų pirma, aiškas, kodėl žmonės grasina išeiti ir aplamai, kodėl žmonės grasina, ką reiškia grasinti ir kodėl kartais jie neišpildo to grasinimo, nors ir negauna to, ko liktais ir prašė. Antras svarbus momentas, kodėl tai vyksta ir kieno čia yra atsakomybė, kaltė, ar čia darbuotojai kažkaip netaip elgiasi, ar vis tik čia vadovui reikėtų prisimti atsakomybę, kodėl tai vyksta. Nu ir trečias patiem darbuotojams galbūt įdomu sužinoti vis dėlto. Ar čia yra efektyviausias būdas gauti tai, ko nori, finansinės naudos, ar ten atostogų daugiau dienų, ar kažko kito. Trys svarbus momentai, kuriuos šiandien norėčiau Povilai su tavim aptarti.
Tu labai gerus ir paminėjai, Romaldai, tu iš karto siminėjai apie vieną dalyką, kur sakai, vat, apie tą grasinimą. Ar tas grasinimas, vat, čia ir yra tas pats pagrindas, bet labai įdomus reikalas yra, ką iš tikrųjų reiškia grasinti. Aš žinau, kad tu papildomai domėjais ir sakai papasakosi ir aš liksiu toks nustebęs, tai jis kaip paieškoja, kam reikia.
Seniau aš, jeigu nežinodavau, ką žodis reiškia, tai kadangi būtų labai pasipūtęs, aš tikriausiai, jeigu būtų mis ar misteris arogancija Lietuvoje, tai laimėčiau ir mis arogancija Lietuva, ir misteris arogancija Lietuva. Bet dabar padariau šiek tiek kitaip, pasiremiau pirminiais šaltiniais. Atsidariau dabartinį lietuvių kalbos žodyną ir aš tenais išsiaiškinau, ką žodynas sako, kas yra grasinti. Okay. Tai žodynė parašyta, kad grasinti reiškia pirštu, ranka arba kažkokiu tais daiktu, grumoti kam, įspėjant, sudraudžiant ir pabarant.
Ir tokių nėra kitų paaiškinimų.
Ne, yra būtent šitas.
Ok, tai dabar pabandykim tą pačią situaciją.
Kaip čia atrodo?
Tarkim, darbuotojas nori didesnio atlyginimo. Ir tokiu situaciju jisai turėtų ateiti pas vadovą.
Nu, grasin pirštu.
Ir grasin pirštu, grumo pagalį.
Norba daiktų.
Pakelk man atlyginimą, nes čia bus taip ir taip.
Nu, kartais gal jie ir grasina kažkokiu daiktu. Parašo tam tikrą dokumentą sudaro, prašymas. Data, prašymas išeiti iš darbo, pavyzdžiui, ne? Nu, tai čia tas grasinimas daiktų matyt.
Turi tokią gyvą situaciją?
Nu, aš gal prisipažinsiu pats iš savo patirties, nu, šiek tiek galbūt net ir gėda, bet apie 2002-2003 metus man teko didelę garbę dirbti komandoje pas vieną iš geriausių vadybininkų ir vadovų Lietuvoje, gerbiamą Henriką Genutį, tuo metu vieno iš Sonex kompanijos vadovų, šiuo metu tai išaugo į Atėją, Baltic korporaciją. Ir aš atėjau irgi pas Henriką grasinti daiktų, reiškia, su prašymu išeiti iš darbo, nes aš labai norėjau mokytis, man visą laiką mokslas buvo vertybė ir aš tiesiog man buvo sunku pačiam finansinę turėti surastą galimybę susimokėti, aš norėjau tarptautinį verslą mokyklą mokytis, aš norėjau prisimti darbę daugiau atsakomybės, jaučiau, kad jau galiu, bet vat nežinau kaip. Tai mano sprendimas buvo ateiti, pagrasinti, reiškia, aš išeinu, teškiau pareiškimą, išėjau, atsimenu, ten šalia darbo buvo tokia kavinė senoji trobelė, tai aš ten atsisėdęs, jau buvau laisvas, ten jau mašiau, kaip aš čia laisvas būsiu, nu, bet jau ir baime buvo pradėjus eit. Bet labai gerai, kad jis buvo protingas vadovas, jis mane išsikvietė atgal.
Po to, kai tu parašai tą prašymą.
Jo, pasikvietė, paskambino, dar vienas vadovas iš Kauno, kaip tik važiavo tuo metu į dviesę, pasikvietė mane pakalbėti. Ir jisai prie mano akių suplėšė tą pareiškimą. Ir suplėšė, nepažemindamas, nepasakydamas, kad tai blogai, bet iš tikrųjų paaiškino man, kaip tas verslas daromas ir kaip vat, normalų žmonės vadinami tvarko reikalus. Ar ne? Mes atsisėdom, mes susitarėm, kad daugiau niekada nedarysim taip ir susitarėm modelį, kuris tinkamas ir organizacijai, ir man. To pasekoj organizacija uždirbo labai daug, aš uždirbo labai daug, aš galėjau mokytis ir visi laimėjo. Ne? Bet jis man pasakė, kad nu žiūrėk, nu nedaroma taip, ne? Ir parodė man tokį nusivylimą savo akyse ir va tos akis aš atsimenu iki šiol, mane vertė visą laiką judėti priekį, jeigu susidurdau su sunkumais, tai pas jį ateiti ir kalbėtis ir prašyti patarimą.
Ok, tai tavo situacija, tavo šitam pavyzdėje yra tai, kad na, vadovas buvo aukščiau, negu kad tik tai prasidėtų irgi tam tikros ambicijos.
Protingai.
Nes aš turiu vieną pavyzdį vat, su pažįstamu bičiuliu, kuris yra projektų vadovas ir jisai kiekvieną kartą, kada taip vat, nu, jam iškildavo tas klausimas apie o, pasilyginu rinkoje, mano specializacija, mano kompetencijos yra vertinamos aukščiau, parašau pareiškimą ir žinai, kur strigimas? Strigimas tame, kad jau dabar nereaguoja, nebekelia atlyginimo. Ir tada man natūralus klausimas, tai palauk, tai čia tavo būdas yra, kaip tu atlyginimą nu, nori pasikelt savo. Ir, o sako, koks dar yra?
Kitų būdų galbūt ir nežino žmonės. Tai žmonės grasina išeiti iš darbo, nes jie kažko nori. Ir jeigu tai vyksta pakartotinai, reiškia, vieną kartą jiems jau pavyko ir jie gauna modelį.
Žiūrėkit. Sėkmės pavyzdys yra.
Sėkmės pavyzdys yra. Pagrasinau, gavau didesnį atlyginimą. Pagrasinau, gavau dėmesio. Pagrasinau, gavau vadovo
aha,
dėmesio.
Aha, čia yra jau nebūtinai kiti pinigai. Dalykai, būtent, čia susideda.
70-80% atvejų žmonės nori ne pinigų. Jie sako, kad jie nori pinigų, bet jie nori ne pinigų.
Kas yra tie dalykai, kurių žmonės iš tikrųjų nori? Kaip pavyzdys, net jeigu ir tavo atveju...
Dėmesys, palaikymas, didesnė atsakomybė, galimybė išreikšti save. Kiekvienas skirtingai pagal savo individualią vertybių...
Pareigos lygiai taip pat.
Sistema. Taip, kartais tai pareigos, būt svarbiam ir nebūtinai vadovo, bet gal prisimti atsakomybę už kažkokį projektą. Žmonės duoda signalą, kažkas yra ne taip. Nu ir dėja, kadangi jų nieks nemokė, tikriausiai jie duoda signalą tom priemonėm.
Taip, kaip moka, kaip taip, mato pavyzdyje kitą kartą.
Taip, moka, taip okay, ir
da. Tada, žiūrėkim, Romaldai, dar kitas tada dalykas. Taip, kaip jie buvo išmokyti iš vienos pusės žiūrint, arba iš kitos pusės žiūrint, kaip jisai, kokį pavyzdį mato, iš ko jisai tą pavyzdį mato. Tada greičiausiai susiveda viskas atgal į tą patį vadovą.
Ir čia vis dėlto, kiek tada vadovo gaunasi kalties yra, kad žmogus ateina, nu, būtent grasinti, o ne kalbėti ir taip toliau.
Labai tokia metafora yra, aš gal tiksliai nesusakysiu, bet pats principas, vat, kaip šauksi, taip atsilieps lietuviška patarlė tokia vat, yra, ar ne? Tai šito situacijoje, jeigu vadovas taip panašiai elgiasi, tikėtina, kad jo darbuotojai elgsis taip pat. Jeigu pradėjo darbuotojai taip elgtis, greičiausiai, kaip taisyklė, vadovas kažkada tai darė panašius dalykus.
Žmonės niekada nedaro to, ką mes jiems sakom.
Ką tu turėjau minėjus, sakydamas tai?
Bet darbuotojai visą laiką kartos ir darys tą, ką jie mato. Tu gali jiems sakyti, okay. Vat, turime elgtis pagarbiai su klientais, bet jeigu tu kaip vadovas transliuoji, kad, na, klientai čia yra, nėra, čia bus tas tarčių, man čia nėra svarbu, tą patį darys tavo visa komanda, ar ne? Lygiai taip pat, nes žmonės niekada nedaro. Yra mūsų, reiškia, smegenys tokia veidrodiniai neuronai, ar ne, mes žiūrim į kitus ir jie išauna ir mes tas pats, kas patys darytume tuo metu ir vėliau tą modelį patys pradedam atkartuoti. Tai žmonės visą laiką daro tą, ką mato. Jeigu tu esi vadovas, jeigu tu naudoji spaudimą, ultimatumus, grasinimus, įtampos kažkokias technikas, kaip tu galvoji, ko tu mokai savo žmonės?
Čia toks gaunas, žinai, kad tu net realiai nesamoningai, nu, nesiruoši lyg to daryti.
Kaip tu sakai, kaip šauksi, taip ir atsilieš. Čia kaip veidrodis. Tavo visa komanda yra tavo veidrodis. Taip pat, kai į mokyklą einantis vaikai, mokytojas visą laiką gali pasakyti, kokia atmosfera šeimoje. Lygiai taip pat, aš atėjęs į organizaciją, kaip prašo padaryti verslo intervenciją, aš matau, koks yra vadovas pagal tai, kokia yra komanda. Kaip elgiasi komanda, tada žinau, kokios bėdos yra pas vadovą, ir aš tada dirbu su vadovu pagrie 80% laiko, o ne su komanda. Nes tik tais jis yra, nu, nežinau, čia galim sakyti kaltas, bet Atsakomybę reiktų prisimti vadovui. Jis turi daugiau žinių, jis daugiau mokėsi, jis yra toj pozicijoje vadovo. Nes nepamirškim, vadovas yra tuo pačiu ir lyderis, ne tik vadovas, ne tik administratorius.
Sektinas pavyzdys, kuris galbūt norėtų kitą kartą būti labiau tuo tikruoju pavyzdžiui iš gerosios pusės, bet kad būti geruoju pavyzdžiui iš geruoju pusės, reikalinga keli dalykai. Kas tai būtų?
Va tu man, Pavlai, pasakyk. Kartais tai būna, kad žmogus gali būti geras administratorius, bet nebūtinai geras tas lyderis ir įkvėpėjas. Ką tokiu atveju daryti? Nu, jo neperdarys. Jis koks yra? Ar yra modelių, ką daryti tokiam vadovui, kuris, nu, kaip lyderis nenori, ne jo čia yra ir ne koučas jisai savo komandai. Ką daryti tokiais atvejais?
Vėl, aš nemanyčiau, kad tai yra tik tai vienas kažkoks atsakymas, lygiai taip pat, kaip žinai, noriu pakelti
atlyginimą. Nu, bet du patarimus. Duok man du patarimus.
Gerai, vienas dalykas labai susijęs su tuo, kas man pirmoji taip šauna į galvą, yra tai, kuris nebus labai patogus vadovui. Dėl ko? Dėl to, kad jam tuomet reikia pabūti, nu, reikia, žinai, kabutėsi čia galbūt, gali jisai pabūti, bet to žmogum, kuris kai kurių dalykų galbūt nežino. Kitaip sakant, jo ego turėtų, nu, šiek tiek sumažėti.
Sumažėti? O kaip to ego sumažė?
Tada vėl klausimas, grįžtam prie to, dėl ko aš darau tą verslą, kurį darau, dėl ko aš vadovauju tam verslu, dėl ko aš esu su tais žmonėmis, su kuriais noriu pasiekti tam tikrų rezultatų. Ir jeigu suvokimas yra tik tai tas, kad rezultatus didesnius, aš kalbu apie didesnius rezultatus, jeigu aš noriu juos pasiekti vienas, kad ir koks protingas aš to negalėčiau padaryti, man reikės žmonių, kad žmonės norėtų šitus dalykus daryti. Nežinau, kai tu pritari, nepritari, Romaldai, bet kuomet pirminis dėmesys yra į žmonės, kurie yra tavo komandoje kartu, bet ne į tave, į tavo poreikius, kaip taisyklė, didesnis, geresnis rezultatas visą laiką bus tada, kada dirba komanda. Ir tokioje situacijoje lyderis bus su daug mažesniu ego, ne dėl to, kad jis nori būti visur, visur pagrindinis, bet dėl to, kad jis nori visų bendro rezultato ir didesnio pasitenkinimo.
Aš atsiminiau tokį vieną posakį, kad reikia apsižiūrėti aplinkui ir pažiūrėti, ar tu esi protingiausias žmogus komandoje, ir jeigu tu esi protingiausias žmogus komandoje, tai tu tikrai papuoliai į labai, labai, labai blogą situaciją. Ir dažniausiai vadovai galvoja tai, kad reikia ieškoti tų naujų žmonių protingesnių už save ir jį save apsupti. Bet iš tikrųjų, tame pavyzdy yra ir antra dalis. Reikia pripažinti tos gabumus ir tą gerumą tose žmonėse, kuriuos tu jau turi. Ką tai reiškia? Tai reiškia nesipūsti, nelaikyti save geresniu už savo komandą, bet išsiaiškinti, kuo jie gabus, kuo jie yra unikalūs. Ir tada, kai nežiūri iš viršaus į apačio ir nežiūri iš apačios į viršų, žiūri akis į akį, va tada tu gali su savo komanda dirbti.
Tada bet tada atsiranda komunikacija. Tas dialogas, kuriame greičiausiai...
Jeigu tarp mūsų yra dialogas, ar mums reikia viens kitam tada grasinti?
Vat aš į ką ir norėjau, kad susidėliotų, kad...
Atleis mane, aš tave pertraukiau.
bet labai į tą patį dalyką, tarsime, ir tokio situacijoje, kad ne kalba yra apie grasinimą, kalba yra apie bendradarbiavimą pasikalbą, nesvarbu, ar tai būtų rytinis, ar ten savaitinis susirinkimas, ar kasdienis susirinkimas, ar šiaip paprastas poros kolegų, poros bendradarbių pokalbis prie kavos, galbūt pietų metu. Ir tai yra toks daug konstruktyvesnis negu į tai, kad... Nes man kažkaip visą laiką susiveda į tai, kad jeigu kalba jau yra apie tokį, ai, nu, aš kažkaip duosiu supras, pagrasinsiu, jau kolektyvė yra kažkokia, jo,
ranka pagrumosiu, ar daiktų pagrumosiu,
jau kažkokia įtampa organizacijoje yra, jau komandoje įtampa kažkokia tai yra. Kita kartą galbūt tokia, žinai, yra nebili, bet jinai yra ir vėl viskas susiveda, kad ir kaip tai dalyka, tą dalyką dėlioti ir kad ir kiek tai būtų tiesmukai iš principo. Man atrodo, kad kertinė ašis viso šito dalyko yra pats vadovas.
Bet turim, ką turim dažnai organizacijose, ne? Ir ką daryt darbuotojai toj situacijoje? Vis dėlto, jeigu jis kažkom nepatenkintas ar finansinis motyvas, labai retai, bet kartais būna finansinis motyvas. Okay. Na, jeigu tu darai darbą, kuris rinkoje vertas 1000 eurų, ir tu padarėjai tą analizę, reiškia, su vienu, antru, trečiu, ketvirtu draugu perkalbėjai, jis tikrai tau parodė, kad tikrai ne blefas. Ir tu matai, o tu gauni nu 700. Nu, visiškai didelis skirtumas, ne? 30% daugiau. Tai galbūt ir finansinis motyvas, arba bet koks kitas motyvas, ir tu jau, tai kaip tada darbuotojai, ar grasinimas efektyviausias Povilai būdas tam darbuotojui ištransliuoti, nu, kad nu, kažkas čia ne taip.
Tai ir Romaldai, gal tu gali tada iš savo patirties, net iš to pasakojimo, kuri galbūt net ne visą ir supasakoja į savo patirtį, kai tu ėjai, nu, aš galiu taip suprasti, kad tu ėjai lyg truputėlį grasindamas.
Grasindamas, nu, ten dalinai.
Duodamas suprast, kad čia, žinai,
aš galvau, kad sąlyga. Mano sąlygų tu vis tiek nebus, nu, tai aš galvau iš tikrųjų, kad aš išeinu visam, ne. Bet tai dalinai buvo grasinimas, bet aš tau pasakysiu, aš praradau tą dieną kažkur 2-2,5 metų reputacijos. Aš buvau žmogus, kuris grasina, kuris rašo pareiškimus, eina. Ir nors aš tuo metu gavau, mums pavyko, tik to vadovo Henriko dėka, pavyko iš grasinimo pereiti atgal į dialogą, nes jis buvo geras gan strategas, bet galėjo ir nepavykti, bet aš tikrai praradau daug, daug reputacijos ir tą dieną aš priėmiau sprendimą, kad aš organizacijai padarysiu didžiulį komercinį proveržį, sakykime, toj srity, kur aš užsiemiau, ir tada, kai jau tam tikrą ten milijonų skaičių, reiškia, pardavimų padarysiu, kad aš turėsiu išeiti, nes pats jaučiausi blogai. Ne, aš padariau tą, aš po to ten tapau geriausiu, pardaviau už tos visus milijonus, bet aš išėjau, nes tą dieną aš pakirtau savo reputaciją.
Ir tu pačiu ir gavai gerą pamoką, kas
gavau
buvo pamoką,
ir tai buvo paskutinis darbe grasinimas, kurį aš davau. Niekada daugiau, tiek su verslo partneriais, su bendraakcininkais projektu. Aš manau, kad grasinimas kaip būdas egzistuoja santykiuose, ne, grasinimas ir ultimatumai turi vietą, bet tai yra paskutinė priemonė. Tai yra paskutinė priemonė, kai mes pabandėm viską, kai pabandėm kalbėti, kai pabandėm daryti pertrauką, kartais tiesiog reikia daryti pertrauką. Paimkim pertrauką 4 savaičių. Ne, ir 80% problemų dingsta automatiškai. Kartais reikia kalbėti, diskutuoti, išklausyti, tada galbūt pertrauką padaryti, jeigu kuriam ypač ilgalaikius santykius. Grasinimas, jo, jisai gali būti veiksmingas kartais, bet tai kaip paskutinė priemonė. Kad jeigu niekas kitas neveikia, arba taip, arba nikai.
Kurie būtų pagrindiniai, kuriuos pačius pirmuosius verta būtų išbandyti, kaip o, tai jeigu tu turi poreikį, nesvarbu, net ir atlyginimo pakelimas, daugiau dėmesio, pripažinimas.
Aš sakyčiau, susirašyti ant lapo. Iš kur tos mintis kyla, kas yra vien tas susirašymas savo ant lapo, kuogi tu nori ir kas tau čia nepatenkina, tai jau duoda aiškumą, ar ne? Ir tada ateiti pas vadovą su siūlymais, racionaliais, konkrečiais, ekonomiškai pagristais, kaip čia galėtų ir tau būti geriau, ir organizacijai geriau. Nu, aš visą laiką mintysą turėdavau tokią formulę, kad jeigu aš noriu, reiškia, 1000 eurų, tai kažkam turiu atnešti naudos, nu, minimum ant 3000, kart 3, ar ne? Tai jeigu organizacija didelė, tai kart 5 reikėtų dauginti ir taip toliau, nes kadangi kad tu galėtum daryti tą, ką tu darai, tai toj gentyje organizacijoje turi būti daug, daug, daug kitų žmonių, kurie irgi reikalingi, atlieka savo funkcijas ir daro savo darbą. Norėčiau galbūt truputį rezumuoti, nes daug pasakėm vertingų patarimų, tai vis tik Povilai, tai kodėl žmonės grasina išeiti ir persigalvoja, kas čia kaltas, ir tada grasinimas, ar čia tas efektyviausias
būdas? Iš principo galim matyti ir labai aiškiai, ir tau Romaldai keliais pavyzdžiais iš savo asmeninės patirties, kad jisai nedaro tai vien dėl atlyginimo, jisai daro dėl kai kurių kitų dalykų.
Tai žmogus grasina išeiti iš darbo, nes kažką nori gauti mainais.
Gal tai pripažinimas bus, gal tai naujos pareigos, gal tai tiesiog, gal jam apskritai reikia pasibendrauti, galbūt to organizacijoje trūksta to pasibendravimo, tai jisai naudoja tai kaip vieną iš tų, kad gautų. Čia yra galbūt vienas dalykas. Kitas dalykas yra tai, kad ką mes ir aptarėm, ir tai sąsija yra iš tokių, kad kieno tai yra atsakomybė. Jeigu tai vyksta mano organizacijoje, greičiausiai, ir aš esu tos organizacijos vadovas, aš esu lyderis toje organizacijoje, greičiausiai kažkada, kažkokiu tai būdu, aš labai panašų pavyzdį esu perteikę žmonėm, kad jie tiesiog, jie man kaip veidrodį, žinai, jie.
Tai vis tik atsakomybė...
Aš manau, kad bet kokiu atveju, tai yra tas, kad ir tai yra didelė komanda, ar tai mažesnė komanda, vis tiek yra tas, kurį mes atkartojam, taip kaip išmokom.
Nu ir gal nuo savęs aš pridėsiu, kad vis dėlto aš manau, kad grasinimas labai retai yra efektyvus būdas kažką pasiekti. Jis reikalingas tik kaip paskutinė priemonė santykiuose, kai visą kitą išbandėjai vieną kartą, kai visą kitą išbandėjai antrą kartą, kai visą kitą išbandėjai trečią kartą.
Ir tikrai nesako, neveikia.
Žinote, kaip sako, ne, 9 kartus pamatok, 10 kirpk ir tada galbūt jau lieka tik grasinimas.
Super. Čia galbūt ir vieta užbaigti. Taigi apie tai, kas ir kada, kaip žmonės grasina, pakartotinai grasina, lyg norėdami išeiti iš darbo dėl to, kad kažko jiems trūksta, po to persigalvoja, kartais net nepakėlus su atlyginimo, galbūt dėl ko jie ir norėjo su vadovais pasikalbėti. Šiandien mes diskutavome su jumis, aš vadovų koučeris Povilas Petrauskas ir sertifikuotas žmogaus elgsenos ekspertas Romualdas Mačiulis.
O šios ir kitų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt.